Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звернувся до генерального прокурора з проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Про це повідомила речниця глави держави. За її словами, вже в першому звіті Віктор Ющенко попросив повідомити про причини, за яких Олексій Пукач протягом 5 років з часу оголошення його в міжнародний розшук мав можливість вільного пересування територією України і навіть не мав потреби полишати її. Колишня доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи у справі Гонгадзе Сабіне Лойдгойсер Шнаренбергер привітала арешт колишнього керівника управління кримінальної розвідки МВС України Олексія Пукача. За її словами, це дасть унікальну можливість українським правоохоронцям пролити світло на те, хто замовив вбивство журналіста Гонгадзе. Водночас представниця ПАРЄ закликала гарантувати безпеку Пукача, щоб уникнути повторення сценарію із загибелью екс-міністра внутрішніх справ Кравченка. Світову фінансово-економічну кризу вдасться подолати 2010 року, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, вже сьогодні у багатьох галузях економіки помітні позитивні тенденції. Це значить, що гірші часи ми вже з вами пройшли і пережили і у системі політичної кризи, і в системі економічної кризи, зазначила прем'єр. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, завершуючи візит до Грузії, заявив, що Вашингтон повністю підтримує прагнення Грузії вступити до НАТО. Сполучені Штати допоможуть Грузії перейти на стандарти НАТО, зазначив Байден. За його словами, Сполучені Штати сприятимуть Грузії у відновленні і модернізації збройних сил. Американський віце-президент також наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність Грузії і не визнає самопроголошених Абхазії і Південної Осетії незалежними державами. А поліпшення відносин Вашингтона і Москви відбуватиметься не за рахунок Тбілісі, додав Байден. Він також закликав уряд Грузії активніше сприяти для запровадження демократичних реформ. Того ж дня віце-президент зустрівся в Тбілісі з представниками грузинської опозиції. У ході бесіди мова йшла про авторитарні тенденції в Грузії, арешт опозиційних активістів, тиск з боку влади на засоби масової інформації. Раніше сьогодні Джо Байден провів переговори з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. У Киргизстані сьогодні обирають президента країни. Опозиційний кандидат на посаду президента Азмалбек Атамбаєв відмовився від участі в сьогоднішніх виборах. Він пояснив цей крок значними порушеннями на виборах і закликав визнати нинішнє голосування незаконним та скликати повторні вибори. Таке ж рішення ухвалив іще один кандидат Женешбек Назралієв.
Говорить Радіо Свобода. 23 липня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Теми передачі: гра на президентський рейтинг. Чи варто очікувати нових резонансних справ?
Починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків.
Росія знову звинувачує Грузію в збільшенні озброєння, в той час, коли Джозеф Байден запевняє Грузію в американській підтримці.
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
Кухонний дебат. Американська виставка вразила Радянський Союз під час Холодної війни.
Vice President Nixon escorts Soviet Premier Khrushchev on a preview of the United States Fair at Skolniki Park in Moscow. It's the official opening of the American Exposition.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к НАБУ.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрі во время Другої Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винуваті будуть наказані.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. гра на президентський рейтинг чи просто збіг обставин? Чому місце переховування Олексія Пукача, якого шукали протягом 6 років, стало відоме лише тепер? Деякі політики та оглядачі погоджуються, вбивство Гонгадзе в черговий раз стане елементом передвиборчої кампанії. При цьому не виключено, що це далеко не остання гучна справа, яка використовуватиметься під час нинішніх президентських перегонів. Тетяна Ярмощук із подробицями.
Однією з передвиборчих обіцянок Віктора Ющенка у 2004 році було розкриття найрезонансніших вбивств епохи Кучми, серед яких і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Схоже на те, що ця обіцянка може бути реалізована тепер, 5 років по тому, коли фактично розпочалася уже наступна президентська кампанія.
Справа честі і для мене, перш за все, розслідування справи вбивства Гії Гонгадзе, бо це змагання між двома силами – добра і зла.
Заявив Віктор Ющенко у середу. Сьогодні ж президент звернувся до генерального прокурора Олександра Медведька із проханням щоденно інформувати його про хід досудового слідства у справі про вбивство журналіста Гонгадзе. При цьому президент не оминув можливості згадати і про справу Віктора Лозінського. За словами його прес-секретаря Ірини Ванникової, Віктор Ющенко вимагає від правоохоронців ефективніше розслідувати загибель селянина Валерія Олійника. Сама ж Юлія Тимошенко, якій справа Лозінського не грає на користь, а справа Гонгадзе додає бонусів її конкуренту Віктору Ющенку, демонструє зацікавленість, щоб Олексій Пукач почав говорити.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
На переконання колишнього речника голови СБУ, а нині редактора інтернет-видання ОРД Станіслава Речинського, те, що Пукача вдалося знайти саме на початку президентської кампанії, збіг обставин.
Пукача шукали дуже старими методами контррозвідувального пошуку. Те, що вдалося знайти саме до початку президентської кампанії, це важко повірити, це насправді збіг обставин.
Одначе, деякі експерти вважають, що затримання Пукача і чергова активізація розслідування вбивства Гонгадзе – це далеко не остання гучна справа перед президентськими виборами 2010 року. Чим ближче до дати виборів, тим кількість таких справ збільшуватиметься, вважає Кость Бондаренко.
Найрізноманітніші справи, починаючи від справи Чорновола, отруєння Ющенка, до викриття різноманітних махінацій, пов'язаних з діяльністю тих чи інших політиків, викриття зв'язків політиків із сумнівними особами чи середовищами, закордонних зв'язків політиків, тобто традиційний арсенал передвиборчої кампанії. Це буде війна всіх проти всіх.
Вдова Георгія Гонгадзе Мирослава в інтерв'ю Радіо Свобода висловила думку, що справа Гонгадзе вплинула, впливає і впливатиме на результати президентських виборів, оскільки у цій справі замішано багато політичних сил.
Це завжди було засобом для того, щоб оприлюднити нову інформацію у цій справі. Це політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно.
Вважає Мирослава Гонгадзе. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у свободі сьогодні віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден повторив про підтримку Вашингтоном Грузії. Через рік після того, як грузинські збройні сили зазнали великої поразки впродовж 5-денного вторгнення Росії на територію Грузії. Ця гарантія підтримки проголошена в Тбілісі другою особою з адміністрації Сполучених Штатів. І це в той час, коли Росія гостро реагує на цей візит і обіцяє перешкодити Тбілісі у переозброєнні його армії. Подробиці від Василя Зілгалова.
Востаннє Байден відвідував Грузію під час безпосереднього вторгнення російської армії у серпні минулого року. Сьогодні, стоячи поряд з грузинським президентом Михайлом Саакашвілі перед зустрічю за закритими дверима у новому блискучому президентському палаці, Джо Байден сказав, що радий повернутися та, цитую, не спостерігати російські літаки в небі Грузії та не чути недалекі вибухи.
Що я тут зараз? Я ж хотів вернутися сюди за будь-яких обставин, але президент попросив, щоб я продемонстрував, що ми стоїмо поряд з вами і про майбутнє. Ми так само, як ви цього бажаєте, від нас хочемо допомагати вам будувати таке майбутнє, яке було б сильним, незалежним і процвітаючим.
Сказавши слова Афали на адресу Байдена, Міхаїл Саакашвілі підкреслив, що Грузія не переживала щодо намагань президента США Барака Обами у Москві перезавантажити стосунки з Росією.
Я хочу подякувати президентові Обамі за його дуже сильний сигнал Москві, що він не погоджується з тим, щоб у сьогоднішньому 21 столітті світ ділили на сфери впливу. Для такої країни, як Грузія, це подібне на приємну для наших вух музику. Ми дякуємо йому за його моральне лідерство, за його абсолютну чіткість у цьому.
Саакашвілі наголосив на життєвій важливості американської підтримки для його країни, яка не зверне зі шляху демократії, зі шляху приєднання до вільного світу, до Європи, до НАТО. Президент Грузії, як очікують, проситиме у віцепрезидента США військової допомоги з Вашингтона та присутності американських спостерігачів для контролю кордонів з Південною Осетією та Абхазією. Росія тримає в цих областях, порушуючи умови перемир'я минулого серпня, свої величезні військові сили. Москва, реагуючи на візит Байдена, заявила устами заступника міністра закордонних справ Григорія Каразіна, що Вашингтон секретно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Після зустрічі з президентом Саакашвілі Джо Байден виступив у парламенті Грузії, де він заявив про підтримку територіальної цілісності країни і невизнання Вашингтоном незалежності Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі віцепрезидента США з грузинською опозицією було обговорено авторитарні тенденції в Грузії, арешти опозиціонерів владою та її тиск на незалежні засоби інформації. Тбілісі зустрів віцепрезидента США у середу сотнями дружелюбних громадян з гаслами «Ми розраховуємо на вас». Експерти лише запитують, які конкретні кроки зробить Вашингтон на підтвердження своєї риторики підтримки Грузії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Отже, ми вже щойно почули із цього репортажу, що Москва, реагуючи на візит Джозефа Байдена до Тбілісі, заявила вустами заступника міністра закордонних справ Григорія Карасіна, що Вашингтон таємно озброює Тбілісі. Кремль також пригрозив, що вдасться до конкретних заходів, щоб перешкодити переозброєнню Грузії. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Про які конкретні, власне, заходи йдеться? Це чергове залякування чи серйозні погрози?
Ну, звичайно, поки що ні про які конкретні заходи не може йти мови. Однак пан Карасін підкреслює, що Російська Федерація буде припиняти військово-технічне співробітництво з країнами, які постачаються до Грузії російські, навіть чи навіть радянські, тобто вже застарілі озброєння військову техніку. Можливо, це якраз на адресу України зауважено, що російсько-українське військово-технічне співробітництво є вагомою частиною діяльності українського військово-промислового комплексу і може серйозно вдарити по інтересам української економіки, якщо Росія запровадить проти України санкції. Однак є й інші колишні радянські республіки, які можуть взяти участю такому постачанні зброї Грузії. Їх, звичайно, Російська Федерація не просто попереджує, вона нагадує про свої можливості впливу на економічну ситуацію в цих країнах, які значно потерпають, як і Україна, від економічної кризи.
Віталію, наскільки Росія може зараз боротися із, зокрема, переозброєнням Грузії, коли в самої Росії останніми днями, ми знаємо з новин, особливі важливі проблеми, складні проблеми з озброєнням, можна так сказати?
Ну, це насправді речі такі, от які показують реальні можливості країни і її уявлення про себе. Звичайно, коли мова йде про військово-технічне, я б сказав, змагання такими країнами, як Грузія, це невеличка, небагата країна, яка тільки розпочала реформування армії, чи про залякування таких країн, як Україна, які досі користуються застарілими озброєннями Росії, тут може виглядати таким, я б сказав, піонером і головлідером регіону. Але коли мова йде про справжні сучасні озброєння, тут дійсно виглядає абсолютно інакша ситуація. Тобто у якомусь змаганні з Заходом і Сполученими Штатами Росія виглядає панічно застарілою країною. І дійсно те, що останніми днями відбувається, я маю на увазі першу в історії відставку генерального конструктора, а мова йде про генерального директора Всеросійського теплотехнічного інституту і керівника проєкту створення балістичної ракети «Булава». Пан Юрій Соломонов пішов у відставку після цілої серії невдач, пов'язаних із запуском цієї ракети. І вже зараз стає зрозумілим, що нинішній військово-технічний, як інтелектуальний потенціал російського військово-промислового комплексу відстає від потенціалу Сполучених Штатів, інших західних країн на десятиріччя. Навіть коли була війна з Грузією, всі могли сказати, що це війна минулого століття, може навіть 19-го, тяжка техніка, дії на рівні ось баталії Другої світової війни. Як би це не звучало цинічно, але військові спеціалісти розуміють, про що мова, зараз так не воюють. і Росія з її проектами переозброєння, розформування армії тільки наближається до десь 70-80-х років минулого століття. Булава мала стати якимсь стрибком у 21-е століття. Росія не дострибала.
Дякую. Віталій Портников зі своїм, як завжди, дуже гострим коментарем, політичний оглядач Радіо Свобода. Щодо серії невдач з ракетою «Булава», про які говорив Віталій Портников, я нагадаю, що минулого тижня якраз був шостий невдалий випадок випробування цієї ракети, шостий із десяти. Шостий невдалий. А ми повернемося якраз до часів Холодної війни. 50 років тому Сполучені Штати зробили в Радянському Союзі прорив. 24 липня 1959 року відкрилася Американська національна виставка в Москві, яка стала місцем так званого дебату Ніксон-Хрущов. Це був знаменитий імідж розрядки, і про нього ми почуємо від Олекси Семенченка.
Віце-президент Річард Ніксон супроводжує радянського прем'єра Хрущова на огляді виставки Сполучених Штатів в московському парку «Сокольники». Це офіційне відкриття американської виставки.
У парку американські інженери спорудили низку футуристичного вигляду павільйонів, в яких відбувався показ творів мистецтва і моди. Також показувалися найновіші американські побутові товари. Незважаючи на липневу спеку, понад 2 мільйони людей прийшли до парку, аби послухати, як американські діди розповідають про пральні машини, полароїдні фотоапарати і зразок будинку на одну сім'ю. Головний дизайнер виставки Джек Мейзі каже, що метою не було переконати радянських людей, що капіталізм краще за комунізм, а просто показати їм, хто такі американці.
На жаль, як це може бути типовим для американської виставки, в нас було недостатньо коштів. Ми одержали лише 3 мільйони 600 тисяч доларів, аби все влаштувати у Москві, тоді як за рік до цього американський павільйон у Брюсселі, що мав лише третину розміру павільйону в Сокольниках, одержав 14 мільйонів доларів.
Незважаючи на це, виставка мала шалений успіх. Відвідувачі стояли у черзі годинами. Багато хто вперше скуштував пепсі-колу. Лише кілька років по смерті Сталіна радянським людям надзвичайно хотілося побачити краєчок західного життя. Московці Тетяні Степановій було тоді 16 років.
Це було надзвичайно захопливо і цікаво. Думаю, я відвідала кожен павільйон, навіть той, де були трактори. Хотілося побачити все.
Коли Ніксон і Хрущов ішли виставкою у день відкриття, вони здивували своїх помічників тим, що зупинилися навпроти виставкової кухні і почали обговорювати технологічні досягнення своїх країн. Цю суперечку вони продовжили у телестудії RCA. Ніксон сказав, що США були попереду у виробництві кольорової відеоплівки, на яку знімали їхню зустріч. Хрущов наполягав, що СРСР був попереду практично у кожній ділянці. Він також додав, що американці, можливо, використають це відео вдома із пропагандистською метою.
Американський народ цього не буде слухати.
Те, що я кажу, перекладають лише вам у вухо, а американський народ ніколи цього не почує.
Американці тоді сприйняли Ніксона як переможця дебатів. Проте багато з присутніх також мали думку, що самий факт відбуття дебатів є важливішим, ніж перемога у них. Цього місяця дехто з учасників виставки зібрався у московській резиденції американського посла, аби обмінятися спогадами. Зокрема, фахівець із міжнародних взаємин Едуард Іванян сказав, що під час дебатів Хрущова і Ніксона ніхто з присутніх не знав, що компанія Ampex, яка виготовила відеоустаткування, була заснована емігрантом з Росії Олександром Понятовим. Іванян вважає, що Хрущов виграв би дебати, якби знав про це. Стосунки між США та СРСР тоді були напруженими. Через холодну війну багато американських фірм відмовилися взяти участь у виставці. Коли Кока-Кола відмовилася, свій шанс побачила Пепсі-Кола. Її представник розповів нещодавно, як Ніксон допоміг вручити цей продукт Хрущову, підвівши його до відповідного стенду. Відтак фірмі вдалося забезпечити собі дуже прибутковий контракт у Радянському Союзі. Олексій Семенченко для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода». Сьогодні у другій частині нашої передачі ми продовжимо міжнародну тему. У Киргизстані суперники Курманбека Бакиєва протестують зняттям своїх кандидатур на президентських виборах.
Депутат, не надо, не надо, депутат! А девушки не надо, не надо, депутат! Депутат, депутат!
Ноу-хау по-українськи. Вступна кампанія 2009.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавали.
Що з пенсіями, як і чи виплачують їх?
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов, так що з пенсії у нас, кажуть, днівити Бога не можна.
Маленька пенсія, куди дінешся?
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. В той час, як киргизи ще голосували сьогодні на виборчих дільницях, головний суперник діючого нині президента Киргизстану Курманбека Бакієва, соціал-демократ Алмазбек Атамбаєв, оголосив про зняття своєї кандидатури на вияв протесту проти фальсифікацій та тиску влади на його команду. Його підтримав ще один із кандидатів на президентство на цих же президентських виборах. Подробиці почуємо від Петра Кагуя.
Алмазбек Атамбаєв від соціал-демократичної партії та незалежний кандидат Женішбек Назарлієв оголосили сьогодні про зняття своїх кандидатур та заявили, що вимагають проведення повторних виборів. Атамбаєв оголосив про своє рішення після того, як затримали його представника із Сикульської області Киргизстану.
Це означає, що ми відмовляємося участвувати в цих фальшивих виборах.
Це означає, що ми відмовляємося брати участь у цих брехливих перегонах та узаконювати президента Бакієва. Він не може бути законним президентом, і цей уряд незаконний, що доводять його дії.
І ця влада, вона повністю нелегітимна. Вона це доказала на собі.
Ці двоє, що зняли свої кандидатури, заявили, що ведуть переговори про подібні рішення ще з одним кандидатом на цих виборах у четвер. Центральна виборча комісія оголосила, що виборці можуть голосувати за Атамбаєва та Назаралієва, незважаючи на їхнє самоусунення, бо бюлетені вже змінити неможливо. До тисячі людей протестували в Баликчі, Ісикульська область, проти затримання представника Атамбаєва, депутата Азанкалієва. Поліція застосувала проти натовпу перед мерією Баликчі сльозогінний газ та стріляла у повітря зі зброї, щоб розігнати людей. Влада у Бішкеку заборонила запланований на сьогодні концерт та мітинг опозиції. Президент Бакієв заперечив використання адмінресурсу на цих виборах, але не виключив незначних порушень. За виборами в Киргизстані стежать до 500 міжнародних спостерігачів. Виборчі дільниці в Киргизстані на цей час вже закриті.
Знову ми повертаємося до України. Ажіотаж навколо вступної кампанії у Львові пояснюють фінансовою кризою. Через складну економічну ситуацію випускники прагнуть вступити у виші на безкоштовній основі на місця державного замовлення. Більшість абітурієнтів вважають, що зовнішнє оцінювання не забезпечує рівних прав при вступі і що в львівських університетах домінує корупція і хабарництво. Вступ 2009 очима львівської громадськості від Галини Терщук.
Уже відомо, що половину місць зі 125 державного замовлення на правознавство займуть пільговики. Ті молоді люди, які продемонстрували високий рівень знань при зовнішньому оцінюванні, набравши по 400 балів, або ж оберуть інший фах, або ж змушені навчатися на платній основі. А диплом на юридичному факультеті за спеціальністю правознавство чи на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Франка обійдеться у більше, аніж 55 тисяч гривень. Випускники, які вступають на пільговій основі, подали документи одразу усім або ж навіть і 20 вишів, обираючи цілком протилежні спеціальності. Тим самим вони поставили у невизначену ситуацію інших абітурієнтів, які набрали максимальну кількість балів на оцінюванні. Оксана Злуцька якраз забирала документи із Львівського національного університету.
Ми давали на математику та, наприклад, математику в Львів. Тепер забираємо, тому що якби на державну я не прийшла, і мені потрібно здати ще деякі місця документи, щоб пройти. Скажімо так, є люди, які набрали набагато більше балів, що великий конкурс.
Товариство «Лева» у рамках проєкту «Вступ 2009 очима громадськості» моніторить вступну кампанію у Львівському національному університеті Франка, Національному університеті Львівська політехніка і Лісотехнічному університеті. Найвищий конкурс у цих вишах на такі напрямки, як фінанси та кредит, економіка підприємства, облік та аудит. Найменше подано документів на спеціальності фізика, радіоелектронні апарати, лісозаготівля. Освітянин і керівник проєкту Оксана Чабан проблемою називає те, що набір на навчання пільговиків проводиться без обмежень і за низьким балом.
Вузи мали би теж відслідковувати, який бал вони собі встановлюють. І вже просто дитина, яка не має, наприклад, за два сертифікати 390 балів, на деякі спеціальності просто не би не подавала. І їм би не було важко, і дитині би не шарпалася, чи вона поступить, чи не поступить.
63 опитаних абітурієнтів вважають, що зовнішнє оцінювання наразі не витіснило корупцію із львівських вишів, а найбільше зловживань варто очікувати протягом 5 днів, коли абітурієнти подаватимуть оригінали документів в один із вишів. Спостерігачі мають великі сумніви, що Міністерство освіти та Міністерство охорони здоров'я зможе виявити усі фальшиві довідки, які надають право вступу на пільгових умовах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Надходження до пенсійного фонду перевищують план. Про це переконує прем'єр Юлія Тимошенко. Міністр праці та соціальної політики Людмила Денисова каже, що липень ще не закінчився, а гроші на пенсії вже зібрали більше 100%. Натомість в секретаріаті Віктора Ющенка пенсійного оптимізму не поділяють. Чи ж вистачає коштів? Про це якраз репортаж Сашка Лащенка.
Найбільша за кількістю пенсіонерів в Україні Донецька область боргів у пенсіях немає. Щоправда, самі пенсіонери бідкаються на те, що своєчасно свої гроші отримати непросто. З ними спілкувалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Хоча боргів перед пенсіонерами Донецької області офіційно немає, вони скаржаться на періодичну затримку пенсії.
Пенсію задержують у нас на 5 днів. І син не отримує зарплату вже другий місяць. І роботи нету, нігде не встроїться. Ми ходимо, бутилки забираємо, щоб на якусь буханку хліба собрати.
У пенсійному фонді пояснили, що причиною затримки пенсії найчастіше бувають несвоєчасні розрахунки з фондом чи проблеми з банками. На сьогодні Донеччина має негативний фінансовий результат. Чимало скоротились прибутки промислових підприємств, які в основному і забезпечують наповнення пенсійного фонду. З початку року у фонд надійшло майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 6 мільярдів менше, ніж торік. Майже мільярд гривень підприємства винні фондові, і ця сума з початку року потроху росте.
За словами першого заступника голови секретаріату президента Олександра Шлапака, сума боргів за страховими внесками до пенсійного фонду на 1 червня нинішнього року становила понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень. За минулий рік борги зросли в половину, а за січень-червень 2009-го майже на третину. Міністр же праці та соціальної політики України Людмила Денисова наводить іншу статистику і переконує, що план надходжень до пенсійного фонду перевиконали. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр запевнила, грошей українським пенсіонерам вистачить сповна.
Виконується зараз план по власним надходженням до пенсійного фонду на 107%. Зараз закінчено вже фінансування виплат пенсії липня. І 25-го у нас по графіку останній день виплати. Фінансування 22-го ми, згідно з планом, закінчили вчора фінансування. Це нормально і так буде завжди.
Під час кризи, коли промислове виробництво знизилося на третину і відрахування від зарплати працівників, а це основне джерело наповнення пенсійного фонду, є мінімальними, зазначає зі свого боку колишній міністр праці та соціальної політики України депутат-регіонал Михайло Папієв, складнощі дуже великі.
Зараз законопроект про підвищення заробітних плат та пенсій знаходиться на другому читанні Верховній Раді України. Коштів, заявила прем'єр-міністр, достатньо. Давайте підвищимо людям пенсії. Ми наполягаємо на тому, щоб він був розглянутий першочергово. Подивіться, як часи кризи діють інші країни світу. Наприклад, Росія вдвічі підвищила заробітну плату. В аналогічний спосіб діє і Європа, яка в першу чергу спрямовує кошти на підвищення купівельної спроможності своїх громадян. У нас є якісь незрозумілі дії, які робить уряд, або навіть бездіяльність уряду. Треба сьогодні підвищувати людям і зарплати, і пенсії.
Радіо Свобода, звичайно, поцікавилося в самих пенсіонерів. Як вам виплачують пенсію? Вчасно чи з затримками? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Ну, поки що нормально, поки що без затримок і все нормально. У мене десь 17 числа, але я беру 17-го, там 25-го. І весь час іде без затримок.
У нас 17 числа поштарша приносить додому, десь в 11 часов. Так що з пенсії у нас, кажуть, ні вийти Бога не можна. Поки виплачують, то виплачують, а так поживемо, побачимо. Зараз ожидати можна всього.
Лічно я з фастова, то в нас немає затримок. І з 1 числа по 25-те там. Є, кожен має свої дні. Там по вулицях, чи як вони розподілили. І так вони виплачують поки що.
Поверення получаю. 17 числа, як завжди, такий. Ну, ти, що пенсії нам, що платять, то нам будеш платити. Тут таке начальство ж получає, і правительство. А нам, що ти по 700 рублів, да по 1000, то я считаю, що буду.
Да, ну, нормально виплачують нам пенсію. Маленька пенсія, куди денешся?
От я получаю 20 числа на карточку. 20 числа, вона у мене точно, іноді на день раніше, на два раніше.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У «Свободі» ви бачили те, що інші оминають. Із Людмилою Ванник дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Говорить радіо.